privește, mi-aș dori ca la sfârșitul vieții să pot spune ceea ce Pavel i-a spus lui Timotei. Așa că aceste cuvinte sunt o predică în primul rând pentru mine. Aș vrea să fiu mai scurt în seara aceasta. Mi-aduc aminte, era un frate de la Curtici care venea și avea poezii lungi și păstorul de la noi, de la Tulca, anticipând lucrul ăsta întotdeauna l-a atenționat așa, mai subtil, și zicea, frate, mai tai-o cu forfeca dragostei. Uneori e nevoie să mai facem scurtări în ceea ce împărtășim. 2 Timotei, capitolul 4. Versetul 6 la 8, sunt 3 versete. Spunea Pavel, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Sunt convins că o relație profundă se poate stabili între persoanele în vârstă și cele tinere. Am relații de felul acesta și bunica pe care o am e un dar din partea lui Dumnezeu, vis-a-vis și de îmbrăcăminte. Ea a fost prima care mi-a arătat în modul cel mai clar că a fi creștin nu înseamnă să te îmbraci neglijent. Și din copilărie am învățat acest adevăr biblic și real. Un copil al lui Dumnezeu arată, exprimă lucrul acesta oriunde se duce, într-un fel sau altul. Însă am observat că o problemă cu care toți frații în vârstă, toate persoanele în vârstă se confruntă e următoarea. Simțământul de inutilitate. După ce ai ieșit la pensie, după ce consider că ai trecut de acel moment, de acea vârstă, oarecum e un simțământ care sapă în noi ceva și îi cumplit simțământul acesta. Să simți că nu mai ești de folos sau că nu mai poți fi de folos. Și acest simțământ cuplat sau în combinație cu slăbiciunea fizică dă un produs foarte, foarte neplăcut și neașteptat. O neputință generalizată, un fel de paralizie spirituală. Acum avem impresia când citim versetele acestea că Pavel era într-o stare de pasivitate, în care el aștepta, în care el spunea, m-am luptat, observați verbele la trecut, am alergat, am păzit, mi-am încheiat lucrarea. Dragilor, el nu era într-o atitudine pasivă. El doar îi oferă un exemplu lui Timotei, era conștient cu privire la apropierea clipei în care va pleca din lumea aceasta. A fost închis de mai multe ori, însă la anul 62 a fost închis la Roma, atunci scrie epistole din închisoare, Filipeni, Efeseni, Filimon, Coloseni. Astea scrisorile trimise de acolo, se pare că a fost eliberat pentru vreo 2 ani și undeva la 64 în același an, se pare, și Petru ar fi fost martirizați la Roma. Și în acest interval în care el a fost liber și cum reiese din 2 Timotei, era din nou în detenție, era în așteptarea acestui moment. Nero a dat vina pe creștini în acea perioadă și, normal, capii mișcării creștine au fost primii trași la răspundere. Însă apostolul Pavel, să nu aveți impresia că era într-o stare de pasivitate, găsim lucrul acesta în roman, planurile pe care le avea. Deci el s-a dus la Roma cu o viziune măreață. El intenționa doar să poposească la Roma. Visul lui era să evangelizeze Spania. Spania erau marginile pământului la vremea aceea cunoscute, unde locuiau oameni. Cum spunea un comentator german, Ernst Kazeman. Omul acesta a făcut în 30 de ani cât n-a reușit biserica să facă de-a lungul secolelor. Când Pavel spune că are o dorință vie, avea o dorință vie. Ei, ce învățăm din cuvintele astea? Sunt cuvinte cu care poate prea mult ne-am obișnuit auzul. Însă ele invită în mod special generația în vârstă. Dar pe fiecare dintre noi ne invită la implicare. Și sunt câteva observații, gânduri, adevărul pe care le am cu privire la implicare. În primul rând, nu poți crește în niciun domeniu fără implicare. Poate că lucrul ăsta e valabil în mod special pentru tineri, dar și pentru cei în vârstă. Pentru cei în vârstă, fiindcă unii cred că nu mai pot face mare lucru la vârsta asta, fals. Tinerii fiindcă ezită să se implice. Fără implicare nu crești. Punct. Și o să mă folosesc de câteva exemple ca să înțelegem lucrul acesta. Aș vrea să vă spun că pot prezice cu destulă precizie dacă ești o persoană frustrată, nemulțumită, critică în biserică, în măsura în care te implici. O persoană implicată trăiește povara slujirii, nu mai are timp de critică. Un om pasiv care nu face nimic are timp să bombăne, să critique și să bage de vină. Mă voi folosi de următoarele exemple. Unul dintre ele, cam la un an jumate după botez, știți ce se întâmplă? Trăiești un simțământ de goliciune lăuntrică și de frustrare. Și te întrebi unde e problema? Oare nu mă mai iubește Dumnezeu? Oare nu mai merg lucrurile cum trebuie? Nu e adevărat. O problemă îi neimplicarea. Și am întâlnit nenumărate mărturii în felul acesta. Care spunea, frate, nu mi-am găsit împlinirea până am pus mâna să fac ceva, m-am implicat într-o lucrare, fie la penitenciar, fie în altă parte. Și Dumnezeu mi-a dat împlinire. Am redescoperit bucuria lucrării și a slujirii împreună cu Dumnezeu. Un alt exemplu. Înainte de a da exemplul acesta, mi-aduc aminte, am fost la o întâlnire și un om pe care îl respect din afară, cu o lucrare frumoasă, am rămas uimit de simplitatea de la care a început, locul de unde a început, o biserică unde erau doar familia lui, frații lui și mi-a plăcut cum obișnuia să glumească pe tema asta. Zicea, am fost la grupa de copii, după aia am trecut la grupa de tineri împreună cu fratele lui, cu cei care erau acolo, că nu era grupă de copii și tineret la biserică. Și el zicea că lucrul ăsta l-a învățat în biserică. Dacă ceva trebuie făcut, mai întâi trebuie făcut prost. Trebuie făcut greșit. Fiindcă nici unul dintre noi când se ridică să vorbească de prima dată, când cântă de prima dată, când spune o poezie de prima dată, când merge la bolnav de prima dată, nu știe ce să le spună. Orice lucrare pe care ai făcut-o prima dată falimentezi. Și așa înveți să depinzi de Dumnezeu. Și de multe ori sunt uimit să văd cum știm să ne descurajăm. Nu avem îngăduință, răbdare, înțelepciune la capitolul ăsta. Nu înțelegem că mai întâi trebuie să greșești pentru a învăța să faci. Și acum urmează un alt exemplu, banal, simplu, din casele noastre. Toți cei care ați avut prunci mici știți ce înseamnă lucrul acesta. Cum învață un copil să umble? Nu învață să umble uitându-se la cei mari care umblă prin casă și zice, hei, nu e așa greu, de astăzi voi începe să umblu. Și se ridică, pur și simplu, și începe să umble. Așa se întâmplă. Face câțiva pași. Cade. Se ridică din nou. Îl chem să vină la tine. Îl susții cu brațele să aibă încredere să pășească și picioarele o iau înaintea corpului și se împiedică și cade grămadă. Și înainte de a învăța să umble, cade și se lovește de nenumărate ori. Și un părinte îi se strânge inima să nu se lovească de colțuri și obiecte ascuțite în perioada aceasta. Și cu cât cade mai mult, cu atât învață mai bine să umble și va cădea mai puțin. Ce înseamnă să ne implicăm? Nu există creștere fără implicare. Dacă nu te implici, nu crești. Punct. Indiferent la ce vârstă te afla. Acesta e lucru pe care îl surprinde Pavel. Vedeți imaginile din viața lui. M-am luptat. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Sunt imagini luate din mai multe domenii care surprind un efort și o implicare intensă în slujire, în lucrarea la care l-a chemat Dumnezeu. Al doilea adevăr. implicarea îmi oferă o protecție nebănuită. Cum adică, o să spuneți? La orice vârstă, implicarea îmi oferă o protecție din partea lui Dumnezeu. Și anume, atunci când faci voia lui Dumnezeu, ești protejat în fața ispitelor. Atunci când faci ceea ce trebuie, Dumnezeu e lângă tine. Când nu faci ceea ce trebuie, atunci ai timp să faci tot felul de lucruri care nu-s după voia lui Dumnezeu. De fapt, toată această mărturie a lui Pavel are un cârlig de aplicație personală pentru Timotei. Aș vrea să observați în scrierile lui Pavel că foarte rar apelează să se dea exemplu pe sine. O face de câteva ori și atunci spune răspicat: urmați-mă, călcați pe urmele mele, dă-te pe tine însuți pildă. Spune în 2 Corinteni atât de frumos, capitolul 12: voi veni la descoperirile lui Dumnezeu, însă ca să nu aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede și ce aude de la mine. Ăsta a fost motivul pentru care nu v-am spus despre experiențele mele, ca să nu vă faceți o impresie mai înaltă. Câtă simplitate din partea marelui apostol Pavel. Aici apelează la un exemplu la sfârșitul vieții. Și acel cuvânt căci e o concluzie, însă versetul 5 e versetul aplicativ pe care am vrut să-l citim după aceste versete. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Dar tu fii treaz în toate lucrurile. Implicarea îți oferă protecție spirituală. Știți ce spune în 2 Samuel 11? Pe vremea când se duceau împărații la război, ce-a făcut David? A rămas acasă. Neglijența la locul de muncă, atunci când trebuie să înveți, atunci când ai de făcut anumite lucruri, te expune la internet, la ispite, la pericole. Dacă ești în vârstă și n-ai ce să faci, nu ești implicat într-o lucrare, ți-ai pierde vremea la televizor, în bârfe și în tot felul de lucruri de nimic. Implicarea îți oferă protecție spirituală. E al doilea principiu învățat. Și al treilea, adevărata implicare ține de o motivație cerească. Așa se încheie în versetul 8. Mă așteaptă cununa neprihănirii. Știți ce vrea să spune, ce îmi comunică mie versetul acesta? Un creștin, un frate în vârstă, are întotdeauna motivație în a se implica și în a sluji. Și nu-i dată de măsura în care cineva l-apreciază sau nu l-apreciază în biserică, deși aspectul acesta e important, ci motivația e una interioară pe care Dumnezeu ți-o dă. Și dacă ești creștin, ucenic al Domnului și într-o relație cu un Mântuitor viu, ar trebui să știi în inima ta cine te motivează, cine te cheamă să faci o anumită lucrare și cine te va răsplăti într-o bună zi pentru ceea ce faci. În implicare există semnificație și răsplătire atunci când depinzi de Dumnezeu. Sunt cel puțin două pilde în Evanghelie, una în Luca și una în Matei 24, cu privire la talanți, cu privire la Matei 25, pilda talanților. E foarte interesant. Pe fratele Țon l-am auzit vorbind despre aspectul acesta, că mântuirea e egală, dar există diferență în răsplătire dincolo. O idee la care merită să ne gândim. Faptul că în funcție de implicarea și slujirea noastră pe pământul acesta va exista o diferențiere cerească. Că practic, cum spune Luca, dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine va da ce e al vostru? Lucrurile de preț. Unii poate au impresia că cerul e un loc în care te plictisești. Da, de unde? Cerul va fi un loc unde vom fi persoane în adevăratul sens al cuvântului, unde nu va fi durere, unde nu ne vom plânge că ne doare spatele și că nu putem lucra, ci vom fi în acele trupuri de slavă. Și nici vorbă de plictiseală, va fi lucrare, implicare. Și pregătirea se face de pe pământul acesta. Voi încheia cu ceea ce spune C.S. Lewis. Cuvintele astea mi-au rămas în inimă. Țintește spre ceruri și te vei trezi azvârlit în țărână. Țintește spre țărână și nu te vei trezi deloc. Dacă țintești spre cer, te vei întoarce la problemele concrete ale oamenilor. Vei începe să pui mâna, să faci ceva în biserică. Dacă nu-ți pasă decât de țărână și de lucrurile din lumea asta, s-ar putea să nu te trezești niciodată. Un creștin gândește în termeni în care gândește Apostolul Pavel. Nu-i plictisit, nu-i dezgustat de viața asta, ci găsește plăcere și bucurie. Chiar și în mijlocul durerilor de spate sau așa mai departe pe care le are, fiindcă lucrează cu Dumnezeu. Chiar dacă nu mai poți să faci cât făcea altă dată în tinerețe, un pic, o listă de rugăciune. Frații în vârstă au atâta timp. Cât de frumos ar fi să provoace tineri, să le spună problemele pe care au la școală, să se roage pentru ei. Sau familii din biserică, sau tot felul de slujiri pot să fie începute, demarate. Mă trebuie să existe un pic de inițiativă și de implicare în direcția aceasta. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunteți o binecuvântare și fiecare avem de învățat de la dumneavoastră. Și Domnul să vă răsplătească cu viață veșnică și cu bucurie și cu inspirație pentru fiecare dintre noi în vremuri ca acestea. Amin.